The Hits, the station bringing you tech for swag.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa siku muhimu sana hasa hapa Marekani, siku ambayo inajulikana kama siku ya shukurani au Thanksgiving. Ikiwa leo ni tarehe 28, mwezi ni wa 11, mwaka ni wa 2022, na jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana, lakini naona Kamau unakwenda haraka haraka. Leo ni tarehe 24, sio 28.
24 labda nimezungumza kwa haraka.
Naona wewe unaelekea kwenye kusherekea sikukuu za mwezi wa mwaka
24.
Haya, kama nilivyosema, leo katika matangazo haya ya Express tutazungumzia siku hii ambayo ni muhimu kwa Wamarekani, inaitwa siku ya kushukuru. Wanamshukuru Mungu kwa mema aliyowatendea, lakini vile vile kama kawaida, tangu lianze kombe la dunia, tutaangazia matokeo ya michuano ya leo, lakini tuwafahamishe wasikilizaji wetu kwamba Cameroon, mwakilishi mwingine wa Afrika, amepoteza leo katika mchezo wake na timu ya Uswisi kwa kufungwa bao 1-0.
Na mkando na mambo ya mpira kule Qatar, na vile vile siku ya shukrani leo au Thanksgiving Day hapa Marekani, vile vile kwenye View Express kama kawaida tutakuwa na swala la barazani, tutakuwa na swali la leo, tutakuwa pia na baadhi ya mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii na muziki kama ilivyo ada. Kabla ya kumalizika kwa View Express, hayo yote lazima yafanyikie studio 15 hapa Washington DC hivi leo. Lakini kwanza kabisa tuelekee kwenye sikukuu yenyewe ambaye inaendelea sasa hivi tunapozungumza hapa Marekani.
Leo ni siku ya mapumziko leo.
Basi kidogo tu labda turudi kwa historia, kwa yule ambaye labda anaisikia sikukuu hii kwa mara ya kwanza ama umeshaisikia, lakini labda pengine ni vizuri tukumbushane sikukuu hii ilianzia wapi. Sikukuu hii ni mojawapo ya sikukuu muhimu zaidi Marekani. Na kwangu mimi naweza nikasema kwamba ndio sikukuu inaunganisha wa Marekani wote pasina kuzingatia hali ya kidini au nini, inakuwa ni ya Wamarekani wote. Kisa na maana ni kwamba ni siku ya shukrani, na siku ya kwanza ambapo ilifanywa rasmi na kuingia kwenye rekodi za Marekani kwamba ni sikukuu rasmi ya Wamarekani ilifanywa na Rais George Washington, ilikuwa ni mwaka 1789. Na siku hii ikiwa ni ya kitaifa, ilikuwa lengo lake ni siku ya kutoa shukrani. Siku yenyewe, labda historia waweza kuuliza ilianza lini, na historia yake inarudi nyuma miaka mingi sana, wakati baadhi ya wahamiaji walitoka kule Uingereza mwaka 1621 wakiwa ndani ya meli wakitafuta maisha mema, na wengi walitaka kutafuta uhuru fulani wa kidini na pia wa kiuchumi kutoka kule Uingereza. Kwa hivyo wakachukua meli kwa jina Mayflower, ambayo ilikuja pole ikitumia siku 66 kutoka Uingereza kufika hapa Marekani, na mwishowe walifika upande ambapo tunasema sasa hivi ni Cape Cod kule juu. Na ikawa walipofika pale, kukawa ni wakati wa msimu wa baridi, ilikuwa ni wakati kama huu, na walikuwa kisasa hawameshindwa watafanya nini, wengi walikuwa wamewezwa na baridi, kwa hivyo walibaki kwenye meli ile. Lakini wakati msimu wa joto ulipoanza kuingia, wakapatana na watu waliokuwa wajadi wa makabila ya jadi pale katika upande wa Cape Cod na baadaye pale Massachusetts. Hapo ndio wakawa wakulima wa kwanza wale Waingereza. Na walipokuwa wakulima, basi baadaye mavuno yalipatikana na wakafurahia kupata Marekani kwamba ni nchi yenye rutuba na nchi yenye mazao. Sasa wakaambiana, basi lazima tupate kuwe na siku ya shukrani kwa vile tumepata mazao mengi sana ya chakula.
Baada ya kufanya safari ndefu sana yenye matatizo,
na wengi walikufa. Walianza safari kule Uingereza wakiwa 151, nusu yao ndio walifaulu kuingia na kuanza
kwa shughuli za kilimo.
Yeah, sasa Patrick, labda kidogo wewe umeishi Marekani, umejionea hata mwenyewe ukisafiri kuja kazini. Sikukuu hii imeathiri maisha ya kawaida na vipi? Umeona hali namna gani?
Kwanza ni kama vile shughuli zote hamna. Ni siku ya mapumziko. Alafu hata usafiri, mfano ukichukua treni, inakuwa zile saa unachelewa sababu treni inaanza kufanya kazi saa 1 asubuhi badala ya saa 11 asubuhi. Alafu vile vile kuna hata maduka yote yamefungwa.
Na ndio siku pekee kwa mwaka ambayo karibu maduka yote hufungwa Marekani. Na kumbuka kuwa kuna Black Friday. Wanasema Friday.
Hiyo sasa Black Friday.
Hebu tueleze kidogo kuhusu Black Friday.
Ah, hiyo Black Friday mimi siku ya kwanza niliposikia naona watu wanaharakia sana kwenda kununua vitu kwenye maduka, alafu hata mitandaoni, sababu bei zinakuwa zimeshushwa.
Baadhi ya bei zinakwenda hata nusu.
Nusu kabisa.
Wakati wa shukrani watu.
Hiyo yote inaambatana siku kuu ya
kushukuru. Wafanyabiashara pia wanatoa shukrani.
Alafu swali lingine kuuliza kama kwa nini katika siku kuu hii anachinjwa bata mzinga?
Kitu cha kwanza ni kwamba kitamaduni, japo labda sijui sana, bata mzinga ni kitu ambacho kimeheshimika sana miongoni mwa wazungu, sawa na ilivyo mbuzi kwa Waafrika. Kwa hivyo wazungu, kitu cha kwanza, bata mzinga ni kitu ambacho kimedhaminiwa sana wakati wa sherehe, na hasa hii ya Thanksgiving. Bata mzinga ndio anapata matatizo hapa. Juzi nimeona kwamba bei yake ilikuwa imepanda kweli kweli kwenye maduka, nikilinganisha na fedha za Kenya kule inakuwa ni karibu 8,900 shilingi za Kenya kwa bata mzinga mmoja, ambao wengi wamechinjwa sana leo.
Alafu kuna wanachinjwa wengi, lakini kuna wale wengine ambao rais au watu wanaamua hawa bata mzinga wawili wanusuriki wasichinjwe. Hiyo ina maana gani sasa hivi?
Hiyo si ina jibu lake sahihi sasa hivi. Lakini ukweli ni kwamba siku hii ni siku kubwa sana, na ni siku ambayo hata wafanyakazi wengi wa serikali na wa makampuni hawaendi kazini. Na wale wanaofanya kazi wanafanya kazi kwa masaa machache tu. Kwa hivyo sisi hapa tunashukuru, pia tunatoa shukrani, na popote wasikilizaji wetu walipo, basi tunawatakia siku kuu njema, kwa sababu kila mmoja ana sababu ya kutoa shukrani popote alipo ulimwenguni. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na your body, baby, jota, jota. Unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo, kando yako we mtoto. My desire, we nipe dawa, mima utu tisijele.
Akikaribisha sehemu ambapo tunaingia kule Katari kuangalia hali ya kipute, ndivyo anavyosema mwenzangu Patrick, au kombe la dunia linaloendelea kupamba moto, yote yakifanyikia hapa studio wakati wa VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Labda kidogo tu nikueleze kwamba leo ikiwa ni Alhamisi, basi pale kuna kundi G na kundi H, ambapo tayari tunapozungumza Switzerland na Cameroon wameshamaliza shughuli yao, na pale Cameroon ametwangwa moja na Switzerland. Vile vile tunapozungumza sasa hivi ni kwamba Uruguay wanaendelea kung'ang'ana na Korea Kusini, ambapo pia Portugal baadaye watamenyana na Ghana. Patrick, hebu tueleze kidogo sasa, mambo unaona hali vipi tunapofikia sasa leo hivi Alhamisi kwenye kombe la dunia kule Katari?
Hali ni kwamba Cameroon mwakilishi wa Afrika kapigwa bao moja leo kwa sufuri na timu ya Uswisi, na wachambuzi tu walikuwa wanasema ikiwa kwenye munzani kidogo, Cameroon ilikuwa na matumaini kwamba inaweza kufanya vizuri leo, lakini haikuweza kufanya vizuri, na bao la Uswisi limefungwa na mchezaji wao mkongwe kabisa anaitwa Zedan Shakiri. Huyu ni mchezaji wa kimataifa, ana umri wa miaka 31. Katika soka, kama ukiwa na umri wa miaka 31 inaonekana umeanza kuwa umri mkubwa kidogo, lakini bado ana uzoefu. Huyu anajulikana sababu alichezea timu ya Bayern Munich na alichezea timu ya Liverpool. Kwa hiyo Cameroon leo wameshindwa, ni baada ya Senegal kushindwa na timu ya Uholanzi mabao mawili kwa sufuri. Kufikia sasa timu za Afrika ambazo zimejitahidi ni Morocco na Tunisia. Na leo kama ulivyosema, muda wa saa 5 hapa itakuwa ni saa 1 usiku Afrika Mashariki, Portugal wanakutana na Ghana.
Hapo sasa utasemea ni
hapa Portugal na Ghana itakuwaje? Hii Portugal ya Ronaldo Cristiano.
Hapo hali itakuwaje?
Lakini vile vile inaonekana kwamba Senegal huenda wanaweza kufanya vizuri, sababu katika mchuano wa kesho watakutana na wenyeji Qatar. Qatar sio kwamba ni timu ambayo wana uzoefu wa kandanda na nini. Wachambuzi wanasema huenda kesho Senegal wakikutana na wenyeji Qatar ambao walipigwa katika mechi ya ufunguzi, huenda Senegal kafanya vizuri. Lakini Cameroon iko katika kundi ulivyosema, kundi G, wako pamoja na Brazil na Serbia. Brazil, timu ya Neymar,
sio mchezo pale.
Sio mchezo. Ehe. Na wanapewa matumaini makubwa labda ya kunyakua kombe la dunia. Sasa tunajiuliza, je, Cameroon watafaulu katika kundi hili G ambapo wana Uswizi, wamesha wafungwa na ni mchezo wa kwanza, alafu na mchezo wa pili kuna Brazil, kuna Serbia. Itakuwa ni kibarua kigumu kabisa kabisa.
Na hapo kesho pia kuna kutarajia Marekani na Uingereza. Hilo haliwezi kuwa.
Hicho ni kipute ambacho kinasubiriwa kesho kwa hamu kubwa. Marekani na Uingereza.
Marekani na Uingereza.
Hiyo game hiyo
itakuwa ni kali.
Itakuwa ni kali. Ikiwa ni upande wa Marekani, ikiwa ni upande wa Uingereza. Kwanza kuna historia. Uingereza ndio walikuwa koloni wa Marekani. Kwa hiyo kuna kuwa huyo
kama kuna hali nataka
kujikomboa.
Na yule naye pia nataka bado nikae nikiwa juu yako sasa pale. Kuna hali ya vuta ni kuvuta.
Lakini ukiweka kwenye muzani, Uingereza ina timu bora zaidi kuliko Marekani. Lakini katika michuano hii ya kombe la dunia tumeona maajabu mengi. Kwa hiyo mchuano wa kesho wa Uingereza na Marekani unasubiriwa kwa hamu kubwa kabisa.
Na Patrick, kuna ripoti niliyoiona kwenye vyombo vya habari inahusiana na maadili na polisi wale wa Qatar. Kuna mwanamke anadaiwa alipokuwa kisherehekea mpira labda
alionyesha sehemu zake za siri, wanasema ameonyesha matiti yake. Nimeona ripoti.
Naam, sasa pale
akapandishwa ndege, wanasema
mara moja. Unakumbuka kuna ndege ya Ujerumani nafikiri ilikatazwa kutua ilipokuwa ikionyesha picha fulani. Sasa upande wa maadili, na ni kweli tunaheshimu maadili ya taifa hilo kwa sababu walivyosema ni hivyo. Unaona kama labda pengine ni tofauti kidogo wakati huu kwenye kombe la dunia katika ule uhuru wa kufanya unavyotaka.
Lazima Qatar imeomba waheshimu maadili yake, ni nchi ya Kiislamu, kwa hiyo huruhusiwi kufanya kile ambacho unakitaka na ukidai kwamba ni uhuru.
Basi ni vizuri kuheshimu nchi mwenyeji, manake ni kitu ambacho kimeeleza watu vizuri. Basi ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa tupate habari za kimataifa. Kiongozi wa upinzani wa mageuzi Anwar Ibrahim anakaribiwa kuwa waziri mkuu mpya wa Malaysia baada ya chama cha kisiasa kukubaliana Alhamisi kuunga mkono serikali ya umoja wa kitaifa kufuatia uchaguzi mkuu usio na mashiko. Makubaliano yote bado lazima yaidhinishwe na mfalme wa Malaysia. Uchaguzi wenye mgawanyiko wa Jumamosi iliyopita ulisababisha sintofahamu kwa bunge, ambapo lilianzisha upya mgogoro wa uongozi nchini Malaysia ambao lilikuwa na mawaziri wakuu watatu tangu mwaka 2018. Polisi wameimarisha usalama katika nchi nzima, huku mitandao ya kijamii ikionya kuhusu matatizo ya ubaguzi wa rangi iwapo kambi ya Anwar itashinda.
Na mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Volker Turk amezitaka mamlaka za Iran kusitisha matumizi ya nguvu yasiyo ya lazima na sio faa dhidi ya waandamanaji. Akizungumza katika kikao cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa mjini Geneva leo Alhamisi, Uturuki ilisema Iran iko katika mzozo kamili wa haki za binadamu. Turk ameelezea kuunga mkono uchunguzi kuhusu kandamizaji wa Iran dhidi ya maandamano yaliyoanza miezi miwili iliyopita baada ya kifo cha polisi kilichomshikilia Mahsa Amin mwenye umri wa miaka 22.
Waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif mapema leo ameteua mkuu wa zamani wa idara ya ujasusi ISI, shirika kuu la ujasusi nchini humo, kama mkuu wa jeshi lenye nguvu, huku kukiwa na msukosuko mkubwa wa kisiasa nchini humo. Maafisa walisema Sharif aliongoza mkutano wa baraza lake la mawaziri kumchagua jenerali Asim Munir kutoka orodha ya majenerali sita waandamizi kuchukua nafasi ya jenerali Omar Javed Bajwa anayetarajiwa kustaafu wiki ijayo kama mkuu mpya wa majeshi. Waziri wa ulinzi Kawaja Asif alitangaza uamuzi huo katika taarifa baada ya mkutano, akisema tayari amemtuma rais Arif Aliyev kwa idhini yake ya lazima. Munir atachukua uongozi wa jeshi la Pakistan lenye silaha za nyuklia kutoka Bajwa Jumanne hapo Novemba 29 katika sherehe itakayofanyika katika makao makuu ya jamii ya mji mkuu wa Rawalpindi karibu na mji mkuu wa Islamabad.
Na maafisa wa Ukraine wanatoa wito kwa ulimwengu kuchukua hatua dhidi ya Russia kwa mashambulizi yake ya anga yanayolenga miundombinu ya raia. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba ameandika katika ukurasa wake wa Twitter kwamba Russia inalipa aina ya vita vya kioga na vya kinyama dhidi ya raia wasio na silaha. Matangazo ya Express ya kujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kiashiria hicho ni kwamba tunaingia kwenye kipengele cha barazani, na wimbo ni wake Fully Focus akishirikiana BN, kijana machachari sana huyu kutoka kundi la Sauti Sol. Wanakuja na kitu chao kinaitwa Dimension. Kama barazani tumeuliza nini?
Je, ni sahihi kwa serikali kuchukulia hatua wale wanaoikosoa?
Basi maoni naona ni maoni mseto. Kwa kusubiri kupata msikilizaji kwenye line ya simu, tuanze na kusoma maoni ya huyu John Gitonga. Huyu bila shaka nafikiri kutoka Kenya, Kamau. Si jina la Kenya hilo.
Gitonga.
Haya, anasema ikiwa Mungu alikubali kukosolewa na Musa alipotaka kuwamaliza wana Israeli, je, serikali kwa nini sikubali kukosolewa?
Mtu pesa Mwanambuke anasema yuko kule Katavi, Tanzania. Anasema kumkosoa mtu alipokosea ni kawaida, na serikali kukosolewa ni kawaida. Wanapowachukulia hatua ni kuwanyima haki.
Ali Mrangi Gigiri Mresa anasema yeye ni mdau asiyechuja wa Salon Mabibo huko Dar es Salaam, Tanzania. Anasema kuhusu hilo, binafsi naweza kusema sio sahihi kuchukua hatua za kuchukulia hatua wale wanaikosoa serikali.
Ifron Gonzi hajasema yuko wapi, lakini anasema inategemea na jinsi ya ukosoaji, pengine hauleti uadilifu kutokana na mapangilio au maamuzi ya mkosoaji.
Huyu Santos D. Ruto naye ni kutoka Kenya, anasema yuko Sotik, anasema sio sahihi kabisa. Wakosoaji ndio wanaipatia serikali mwongozo wa kutekeleza kazi walioahidi raia.
Basi kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji, karibu kwenye sehemu ya barazani. Taja jina lako na sehemu ulikotoka, kisha toa maoni yako. Karibu.
Naungana na mimi mtoka Simba, unapiga simu kutoka Jalango Radio Tanzania. Kwangu mimi naona ni sahihi kabisa hapa kaisha.
Unaona ni sahihi serikali kuwachukulia hatua watu wanaoikosoa?
Ndiyo, wako sahihi.
Kwa sababu? Halo?
Temi, unatusikia?
Nakupata.
Nimekuuliza, unaunga mkono serikali kuwachukulia hatua wakosoaji kwa sababu gani? Naona msikilizaji na matatizo ya mawasiliano. Labda tumalizie na huyu Folian Charles. Yeye anasema ni sahihi kabisa kwa serikali isiyowekwa na wananchi kuwachukulia hatua wakosoaji, sababu haikuwekwa na wananchi. Kamau, nafikiri moja kwa moja tuende kwenye muziki. Leo tunaungana na Wozu, anakuja na kitu chake Mazoea.
Sababu ni wewe, fanya kwa ajili yako. Sababu ni wewe, fanya kwa ajili yako. Mistiri kipenzi nisijaumbuka, ikisinzia nifunike shuka. Siwezi kuchepuka mina kuokopa, yani kama hudi kwako natokota. You're my beautifier, take me higher. Oh my love, my desire, wangu mwaya. Oh my love, beautify, take me higher, oh my Lord.
Mazoea na taabu wuzu. Sijui ni mazoea pia amempa taabu jamaa. Amerudia mara nyingi sana kwamba mazoea na taabu, labda kuna taabu fulani amepata kutokana na mazoea ya aina fulani. Lakini wimbo huo basi unaelekea kabisa kutuelekeza kwenye upande wa kama huna kazi, labda vijana wanafanya nini katika hali ya kujituma ili kujipatia kipato au kuweka kitu kinywani. Salma Mohamed amezungumza na dada Rahma Salim, ambaye ni miongoni mwa vijana wengi nchini Kenya wanaojipatia ajira kupitia vipaji vyao vya sanaa. Sasa huyu Rahma yeye mwenyewe ni mchoraji ambaye amejituma na hakuisomea kamwe sanaa hii, lakini imepelekea yeye kutambuliwa na sasa hivi amepata tuzo miongoni mwa tuzo ambazo zinatolewa kwa wasanii, mmoja wapo aliyepata ikijulikana kama Pwani Talents Award. Na kwa hivyo sasa ameshaingia kwenye jukwaa ambalo linamfaidi yeye, japo sio kitu alichosomea na ni kujituma tu, amejituma kama kijana. Hebu tusikie ripoti hii iliyoandaliwa na Salma Mohamed.
Mimi ni artist, ni mchoraji wa hati za Kiarabu, sijasomea, nimejifunza mwenyewe alhamdulillah. Mwanzo kabisa ilikuwa nikichora nyumbani tu, kwa hakuna mtu ambaye anajua kuna artist ambaye anaitwa Rahma, mchoraji wa hati wa Kiarabu, kwa sijulikane first. Then kuna siku mama anchangu alipokuja nyumbani akamwonyesha kazi zangu za hati za Kiarabu, akamwonyesha nilivyochora. Anchangu kazipenda sana, akasema mashaallah, kazi nzuri unalivyofanya, kwa nini usifanye kama biashara? Kapata idea, kwa nini usifanye kama like frame, nikaekea hati za Kiarabu ndani like kwa frame. Yeah, I got this idea, alhamdulillah. Then I did cut in the frame, kaeka hati za Kiarabu ndani ya frame. But first my family ndo alinisupport, wakifanya order, and then marafiki zao wakiona wanataka pia, na marafiki zao pia, marafiki zao wengine wakiona pia the same thing wanataka, nataka kutengenezewa frame pia, kaamua kujitokeza watu waone kazi yangu. So ile kujitokeza, mashallah, nikaicho paka kuchora. Nikawa pia na kipaji ya not only kuchora hati za Kiarabu but also kuchora flowers and all that. So nikapata opportunity ya kuchora ukutani, Kachora, it was my first time kuchora ukutani. Ilikuwa sawa, ilikuwa vizuri, it was neat. Na kila mtu akipita kwa kisifu, ile kazi kwa kichora pale kwa kisifu pia. Naika logo pia kwa frame. Atingiza cards, bookmarks, nachora kwa t-shirts. Hata na Instagram yangu, najita Rahma Calligraphy. Hapo naika kazi zangu hapo ndani, watu wanaona. Through Instagram pia watu wakiona kazi zangu, wana order, alhamdulillah. Please, kwa wale ambao wanaojuzwa hati za Kiarabu, msistop kuchora hati za Kiarabu. Endelezeni uchoraji wa hati za Kiarabu ili hati za Kiarabu zisififie. Kwa nyumbani ana kipaji chochote ambao walicho nacho, msikae tu nyumbani.
Kama ujumbe hapa ni kwamba ukiwa na kipaji, jitahidi kuonyesha kipaji chako, ile talanta ambayo unayo. Sababu anasema kusomea hii sanaa ya kuchora, lakini baadaye vile vile linakuja ile swala la matumizi ya mitandao ya kijamii kwa mambo ya faida.
Kweli kabisa. Na
ametambulisha kazi yake anayofanya kuchora kwenye mitandao ya kijamii na akatambulika.
Ni kweli kabisa, na ni jambo la kutia moyo sana kwa vijana kwamba talanta, japo hata hujaisomea au fahamu, lakini talanta tu inaweza ikafungua milango, na utakuta labda pengine mwishowe atakuwa anapata faida ama anafaidi zaidi kutokana na uchoraji huu kando na mambo aliyosomea yeye.
Amejiajiri sababu ya talanta yake, hakusubiri kazi kutoka kwa serikali. Basi tumpe pongezi tu, mwambie aendelee vizuri, kila laheri.
Basi kabla ya kumaliza VOA Express, hebu kwanza tuangalie baadhi ya mambo tu machache yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, kisha tuangalie swali la leo, alafu basi mambo yafungike hivyo.
Kama ulifuatilia mchezo wa jana kati ya Japan na Ujerumani, Japan ikawaangusha Ujerumani bila watu kutegemea.
Nakumbuka kwamba nilisikia watu wanapiga mayowe, nikashangaa kweli imekuaje, kwani Japani hawatakii kufanya vitu au nini?
Ilikuwa ni kama vile maajabu. Lakini sasa hapa tunazungumzia nini? Mashabiki wa Japan wamewashangaza watu huko Qatar.
Kisa na sababu.
Naeleza hapa. Mashabiki wa timu ya Japan wamewashangaza wengi baada ya kuanza kuokota taka uwanjani baada ya mchezo wao dhidi ya Ujerumani kumalizika. Japan, kama tulivyosema, wameishinda Ujerumani mabao mawili kwa moja. Lakini sasa unaweza kusema walifanya hivyo kwa madhumuni ya kuonekana, lakini itakumbukwa walifanya hivyo hivyo pia katika kombe la dunia la mwaka 2018, katika michuano ya kombe la dunia iliyofanyika huko Russia. Walipoulizwa kwa nini wanafanya hivyo, mmoja wa mashabiki hawa wa Japan alisema hawana utamaduni wa kuacha taka nyuma.
Lakini sasa pale si hatua nzuri
hii
sana.
Hii picha imesambaa kabisa kwenye mitandao ya kijamii.
Na wewe kwa unafikiria kwamba kila mmoja akifanya hivyo ulimwengu utakuwaje?
Tutakuwa na ulimwengu ambao uko safi, yani tutakuwa ile wanasema clean. Kila mahali kutakuwa clean.
Na jambo ambalo lingine linahuzunisha zaidi ni vifo ambavyo vilitokea kule Virginia kwenye duka la Walmart, baada mfanyakazi mmoja kufiatulia wenzake risasi. Na ni jambo ambalo limeendelea kutanda Marekani wakati rambirambi zikiendelea kutolewa. Aha. Huku pia kampuni yenyewe ikisema kwamba inafanya kila juhudi kutoa msaada au mashauri, ushauri na saha kwa wafanyakazi wale. Pole kwa familia zilizoadhiliwa na janga.
Tatizo la umiliki wa silaha hapa Marekani ambao unasababisha vifo vingi zaidi. Na swali la leo tuliuliza, wa Marekani wanasherehekea sikukuu ya kutoa shukrani, Thanksgiving. Jambo gani wewe unalomshukuru Mungu kwa upande wako?
Job Baraza anasema moja kwa moja, mimi namshukuru Mungu kwa neema zake na uzima alionijalia kila mara.
Vincent JJ Kaji yeye anasema kwa kweli yeye anamshukuru sana Mungu kwa pumzi bure anazopata.
Namuona huyu Maliamo Ramadhani Shinja anasema kutokea Kasekese, Tanganyika, anasema namshukuru Mungu kwa kumpa uzima na anaomba aendelee kuwa na uzima huo.
Boniface Steven Baba Sarapia yeye anasema anamshukuru Mungu kwa kumweka hai mpaka muda huu.
Basi naona maoni ni mengi, na shukurani kwa wote waliochangia. Pia sisi tunashukuru kwa wakati huu na kupata hata fursa ya kuwa hapa studioni, na pia kwa uhai na uzima wa mwili popote ulipo. Kwa heri kwa kuwa nasi kwenye VOA Express. Jina langu Harrison Kamau, na nimekuwa studioni naye Patrick Ndwimana. Hadi wakati mwingine, kwa heri ya kuonana.